U manastiru Ostrog predstavljena knjiga Darujte ljubav Svete carice Aleksandre Romanov. U subotu 18. jula u Gornjem Ostroškom manastiru predstavljena je knjiga Darujte ljubav Svete carice Aleksandre Romanov u izdanju Beogradskih čuvara. O knjizi su govorili protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, na temu o žrtvi i ljubavi dr. Miodrag Čizmović, na temu Romanovi Golgote i Vaskrsenje i Dejan Pavlović, urednik izdavačke kuće Čuvari. Veče je pjesmom i svirkom uljepšao teolog i muzičar iz Beograda Nebojša Mastilović, član grupe Pirg. Govoreći o knjizi Darujte ljubav Svete carice Aleksandre Romanov, protojerej Slobodan Jokić je govorio o žrtvi i ljubavi.
Zahvaljujem gospodinu Pavloviću, sad sam kao neki član čuvara i drago mi je što mogu da učestvujem u njihovom velikom podvigu, njihovom sjajnom izdavaštvu, knjigama koje stvarno napajaju dušu čovjeka, knjige koje preobražavaju čovjeka, koje ga uzdrmavaju i mijenjaju iz temelja, i to je ono što te knjige koje oni, i knjige i CD-ove i muziku koju rade, nosi jednu novu dimenziju. Pomenuta knjiga gospodina Jelića je jedna od takvih knjiga koju svakako treba pročitati, jedno jakovljevsko rvanje i bogotraženje, kroz jedan svakidašnji i na jedan svakidašnji način, kroz lično iskustvo i kroz ličnu dramu i traženje, a takve su i ostale knjige, ali koje su već malo popularnije i koje smo već za sve čuli. Pomenuo bih još jednu knjigu, sjajnu o Jurodivim i Dostojevskim, Mirjane Prokić, opet u izdanju Čuvara, ali još jednom se zahvaljujem izdavaču što me pozvao večeras da govorim. Posebna mi je čast zato što dolazim iz crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, koju služim sa mojim kolegama, braćom, sveštenicima, a koju je svojom nesebičnom ljubavlju porodica Romanov, da kažem, izgradila. Naime, Aleksandar III, otac Svetog cara Nikolaja, je zajedno sa Ruskim sinodom raspisao jedan dopis svim crkvama u Ruskom carstvu, da se prikuplja prilog da bi se napravila crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, jedna od najljepših crkava i donedavno i najveća crkva u Crnoj Gori. Mi i dalje držimo da je najljepša i najveća. Pisane su o njoj pjesme i o njenoj veličini. Zato mi je drago da mogu vratiti na neki način svojim ovim riječima jedan dug koji mi Nikšićani dugujemo carskoj porodici Romanov. I mi smo juče proslavili u Nikšiću ktitorsku slavu, jer smo uzeli dan novomučenika Romanovih kao našu ktitorsku slavu, i to proslavljamo svake godine 17. jula. Da pređemo onda na riječ o knjizi Darujte ljubav. Jedna sjajna knjižica, mnogo bogata i sadržajna. Jednostavno, kad ju uzmete, toliko lijepog i toliko temeljnog i toliko pobožnog u njoj možete naći, pa ću nešto pokušati o tome da kažem. Ali prije svega da kažem nekolike riječi o njenoj autorki. Sveta Aleksandra rođena je 25. maja 1872. u Darmstadtu u jugozapadnoj Njemačkoj, šesta od sedmoro djece roditelja. Na krštenju dobile ime Viktorija, Alix, Jelena, Luiza, Beatrisa. Krštena u protestantskoj, to jest u crkvi na zapadu, da bi se udala za ruskog cara, morala se odreći, da kažemo, ili morala se opet krstiti i primiti pravoslavnu vjeru i svoje luteranske vjere da pređe u pravoslavlje. Ona je već i u luteranskoj vjeri pokazivala svoju pobožnost i svoju revnost za vjeru i za Hrista. Tako da nije baš lako bilo odjednom, bojela se da svojim prelaskom u pravoslavlje neće izdati Hrista. Toliko je bila ta njena pobožnost utkana, ali osjetila je, da kažem, jedan priziv koji je imala i počela da izučava pravoslavlje. Kako svjedoči njen, da kažem, učitelj u pravoslavlju, sveštenik i bogoslov Jovan Janišev, koji je poučavao, kaže da je bila veoma bistrog uma i da mu je postavljala teška i duboka pitanja iz bogoslovlja koja nije čuo ni od samih bogoslova. Znači, to njeno traganje je bilo istinsko traganje za Hristom. Tako da njeno krštenje je bilo već spoznaja i dubina pravoslavne vjere na onaj najsubtilniji, najljepši način, što će ona posvjedočiti, kao što smo čuli, svojom mučeničkom smrću, kao što će posvjedočiti svojim zapisima koji su ostali i preneseni i prevedeni kod nas. Tako da je jedna nevjerovatna ličnost, onako stroga kao Njemica, ali veoma pravična, i navešću neke od zanimljivijih detalja njenog života koji će vam razjasniti tu njenu ličnost, kakva je ona u stvari bila. Znači, spremala se za brak, već osim odjeće i namještaja koji je trebalo spremiti, za nju je bilo najvažnije, to govore njeni savremenici u zapisima koji su ostali, da nađe istinski put i prihvati pravoslavlje svim srcem. To se desilo. I u pravoslavlje ušla sa velikom odgovornošću i ozbiljnošću. Udaje se za Nikolaja 1294. a 1296. je krunisana za caricu Rusije. Veoma zanimljiv, da kažem, zapis koji je ostao jeste da je ona ovo krunisanje zvala druga njena svadba. To je svadba sa Rusijom. Kada su bili zarobljeni carska porodica, Njemci su bili poslali podmornicu da dođe i da oslobodi, pošto čuli smo da je dobar dio tog spoljnog uticaja upravo dolazi iz Njemačke na razbijanju Rusije i carske porodice. Htjeli su nju kao Njemicu da spasu, da je izbave nju i djecu. I to je, došla je ta ponuda preko izaslanika, da je njemačka vlada spremna da je izvuče sa njenom djecom. Da ostavi cara samoga, da on strada, i ona je rekla ne. Ja sam se dva put udala, jedan put za cara Nikolaja, a drugi put sam se udala za Rusiju. I to ta njena druga svadba bilo je krunisanje 1296. I tad oba zavjeta koja je dala, čuvala je i krunisala ih onim trećim mučeničkim vijencem. Zanimljivo da imali su petero djece, jednog sina i četiri ćerke koji su zajedno sa njima postradali. Zanimljivo je da je ona djecu sama dojila, a u to vrijeme to nije bio običaj na dvorovima, niti u Rusiji, niti u evropskim dvorovima, da carica sama doji svoju djecu. Ali ona svako dijete što ćete naći u ovoj knjižici je osjećala kao veliki dar Božji, kao nešto što je najljepše što može da se desi čovjeku, nova radost, i govorila je da je snaga djeteta, njihova nevinost, ona koja čisti. Kad u kući je novorođenče, brak kao da se ponovo rađa. Dijete zbližava bračni par kao nikada ranije. U srcima roditelja oživljavaju strune koje su do tada ćutale. Život odmah dobija novi i dublji smisao. I zbog toga nije dala da njenu djecu doje koje je ona mogla kao carica da iznajmi, već ih je dojila sama, što je bio već jedan prvi, da kažem, iskorak iz tog svakodnevnog dvorskog života. Druga veoma bitna stvar u njenom životu da je sa svojim ćerkama početkom Prvog svjetskog rata postala milosrdna sestra ili bolničarka, vojna, medicinska sestra Crvenog krsta. Prošla je obuku i sa svojim ćerkama je išla u bolnice da previja ratnike koji su bivali ranjeni tokom Prvog svjetskog rata. I sam car Nikolaj je često posjećivao bolnice i obilazio ranjenike. Jedna strašna stvar, samo zamislite danas neku od žena predsjednika ili kraljicu ili caricu da ide, da bude obučena kao i sve ostale sestre, da se ničim od njih ne razlikuje i da previja najteže ranjenike i da ih tješi i da im govori o životu i o stradanju i da im govori o Rusiji. To je za mene ovako, dok sam se spremao i čitao još ranije o carici Aleksandri, ovaj me duboko dojmilo. U ovim zapisima koje nalazimo u knjizi Darujte ljubav, vidimo da je glavni nit njenog života ljubav prema Bogu. I njena duhovnost nije bila spoljašnje ispunjavanje bez unutrašnjeg osjećaja, već je to živa vjera koja je formirala njen odnos prema dužnostima carice, prema braku i prema materinstvu. Čak su je optuživali da je pretjerano pobožna, ali veliko dobročinstvo prema i siromašnima i bolesnima, sve je to poništavalo svaku tu priču. Kratko ću se osvrnuti na te zapise u kojima se vidi da je carica pobožna žena koja vjeruje u Boga, koja voli svoju zemlju i svoju porodicu, u kojima ima puno pominjanja velikog stremljenja ka hrišćanskoj ljubavi i samo požrtvovanju. Dosta zapisa je uništeno zbog straha od hapšenja koje se kasnije i desilo. Carica Aleksandra je veliki dio svojih dnevničkih zapisa od 1894. do 1916. je spalila. Jedan dio je sačuvan i taj jedan dio tih zapisa se nalazi u ovoj knjizi. Ona je vodila te zapise i prije nego što se udala i oni su sačuvani, a svi njeni duhovni zapisi koje nalazimo opet jedan dobar dio u ovoj knjižice su sačuvani. Zanimljivo je da je taj njen duhovni dnevnik iz 1917. koji je ovako najpoznati, je jedna mala knjiga koja je ukoričena plavim platnom i koje je sama carica ušila i u jednom uglu nacrtala jedan krstić i napisala njeno ime i godinu 1917. Zapisi koje je ona ostavljala imaju mnogo u sebi i biblijskog i svetotačkog, što je veoma bitna stvar. Prije svega, najviše je čitala Sveto pismo. Pročitat ću vam šta kaže za Bibliju. Bibliju treba umno proučavati. Nju treba proučavati s pažnjom, jer svaki njen dio koristan je za poučavanje, za ispravljanje, za utjehu, za pomoć. Riječ Božja je kandilo. Gdje god svijetli, ona obasjava neke mane, mrlje i poroke u srcima i životima. Gdje god da se čuje Hristova riječ, ona obnažava i omiva nedostatke. Pored Svetog pisma, čitala je Svete oce, Svetog Jefrema Sirina, Makarija Velikog, Jovana Kasijana, Pimena Velikog, Isaka Sirijskog, Antonija Velikog, Simeona Novog Bogoslova, Jovana Lestvičnika i ostale. Pazite koji je to obim izučavanja svetih otaca. Evo danas da uzmemo nas sveštenike pa da vidimo koliko mi uopšte čitamo svete oce i koliko istražujemo svetotačku literaturu. A pazite, jedna carica koja ima sve na ome svijetu, Rusija je tada jedna od najmoćnijih, možda i najmoćnija država u tom trenutku. Ona je carica te države, ali ona traži nešto dublje, traži neki dublji smisao. Čita svete oce. Ne samo svete oce, nego čita i, da kažem, svjetovne mislioce. Čita Millera, Coleridgea, Roosevelta, Heraklita, Richtera, čije će pjesme prepisivati i ponekad njihove misli navoditi. Nevjerovatno. Za mene je to nešto što za jednog, evo danas uzmemo nekog akademika ili veoma obrazovanog čovjeka, pa taj opus i taj obim istraživanja koje imala carica Aleksandra je nevjerovatan. Pored petoro djece, pored svih obaveza koje ima kao carica, a one nisu male, dvorski obaveze, protokol i sve to, ona nalazi ogromno vrijeme za izučavanje. I ne samo za izučavanje, već i za molitvu. To će posvjedočiti i sveštenik koji ih je ispovjedao, imala je stalno svog duhovnika, carska porodica imala svog duhovnika, a u Ipatijevskom domu ih je ispovjedao sveštenik i oni su se redovno pričešćivali, što je veoma bitna stvar. Znači, ta njihova pobožnost nije bila formalna. Ona nije taj prelazak u pravoslavlje učinjela samo zbog toga da bi bila carica, već došlo je do potpunog preobražaja u njenom životu. Pravoslavlje je prigrabila kao suštinu i smisao života. A najveća i najdublja smisao života u pravoslavlju jeste pričešće. Pričešćivanje tijelu krvlju. Odlazak njihov na liturgije redovno, kako u dvoru, tako evo čuli smo i o proslavljenju svetoga Serafima Sarovskog. Nevjerovatna vezanost za ono najdublje. Njene molitve koje je pisala, njene ti spisi su prožeti molitvom i dubokom vjerom. U prvom dijelu ova knjiga je podijeljena na tri cjeline. U njoj ćete naći mnogo lijepih fotografija carske porodice i same carice Aleksandre i ostalih članova porodice. Prvi dio je o braku i porodičnom životu, drugi riječi dobre, dio dnevničkih zapisa u periodu od 908. do 915. i bašta srca, duhovni dnevnik za 917. godinu. Ja ću se ovdje većinom, a neće to dugo trajati, ne bojte se, nadam se, govoriti o toj njenoj žrtvenoj ljubavi u braku. A malo pravit ćemo neke ekskurse i govoriti kako je ona shvatala uopšte ljubav i ljubav prema bližnjima i uopšte šta je žrtva i ljubav značila u njenom životu. Smisao braka, kako svjedoči sveta Aleksandra, je njoj je u pričinjavanju radosti. Pazite, kad čitate sveto pismo, apostol Jakov kaže radujte se svagda. I opet kažem radujte se. I za caricu je brak pričinjavanje radosti. A podrazumijeva se onda da je bračni život najsrećniji i najpotpuniji i najbogatiji kad je ispunjen radošću. To je savršena božanska institucija. To je za nju brak. Ne samo forma, već smisao. Zapisat će da u jednom trenutku da život nije jedna formalnost i plastična igra, nego jedan realan život. I da život ne čine glumci, nego da život čine realni ljudi. I da se život živi svakog trenutka, a ne da zavaravamo sebe i svoj život sa mnogo stvari koje nemaju suštinskog smisla, a mislimo da jeste. Život je jedna borba, ali ta borba je mnogo lijepa ako je radosna. Ona je našla put i radost i u pričinjavanju radosti i u životu, a najviše u braku. Za nju je dužnost u porodici nesebična ljubav. Svako mora da zaboravi na svoje ja, posvetivši se onom drugom. Svako treba da krivi sebe, a ne drugog ako nešto ne ide kako treba. Pazite, da kažem, najljepši recept za uspješnost braka, koji daje carica Aleksandra. Zaboravite svoje ja, da biste zadobili ljubav i dali ljubav drugome. Preuzmite krivicu na sebe. I ta preuzimanje krivice kroz žrtvu, kroz ljubav, će izgraditi i izmiriti supružnike ako postoji neki problem. Mi danas obično prvo što se desi odmah kažemo, a ti si kriv, i tražimo krivice i greške onoga drugoga. To je li, svi mi radimo oženjeni, to nam je nekako stil života. Ali carica Aleksandra daje potpuno jednu hrišćansku dimenziju, ono što smo svi nažalost zaboravili, da je smisao braka u žrtvi. Ne samo žene prema muškarcu, nego i muškarca prema žene. Kad pričamo o ovome, onda pričamo o jednakoj dimenziji tih odnosa. Jednakost u braku je nešto što se dobija u činu samog braka. Odgovornosti i razne službe su nešto drugo. Ali bitnost i ljubav i požrtovanost supružnika mora biti obostrana. Mora ići ka onome drugom. Više ne živi, više nije dvoje, nego je jedno. I nema više moje, i nema više, nego ima samo naše. To carica kroz njene zapise sjajno govori. Supružnici jedno pred drugim ne smiju imati nikakvih tajni. I muž i žena treba jedno drugom da daju sve najbolje od sebe. Znači, nema tajni, nema skrivenih navika, nema skrivenih života, nema dvojnih života, nego jedan život postoji u braku. Ako smo izabrali da živimo u hrišćanskom braku, onda on mora biti bez tajni. Danas najviše, opet, kažem, volimo da čim se nešto desi, da mi ispričamo nekom trećem šta se dešava u našem braku. To nije dobro, iznositi iz svog braka bilo gdje, bilo šta, nije dobro. Nije dobro imati tajnu pred svojim supružnikom, jer onda je to laž. Jer ako ne postoji povjerenje i ljubav apsolutna, onda taj brak nije zaživio onim punim plućima kako bi trebalo da zaživi. Onda to dvoje nikada nisu postali jedno tijelo. Mogu se čak i vjenčati u crkvi, ali ako njihov realan život nije u Hristu i Hristom svaki dan, bez tajni, nema ništa skriveno što se neće otkriti. Je li tako? I to zajedničko življenje i proživljavanje svakog trenutka. Pazite šta kaže carica Aleksandra. Ako je dan bio uspješan, žena zajedno sa mužem ili muž zajedno sa ženom dijeli njegovu radost. Ako je bio neuspješan, ona mu kao vjerna žena pomaže da prebrodi neprijatnosti i hrabri ga. Ona shvata da je brak nešto uzvišeno i božansko, to smo čuli. Ali ona ima još jednu dimenziju, onu koju dobijamo kada se vjenčavamo u crkvi. Tu dimenziju da brak nije samo privremena zajednica i za ovaj život, već je brak jedna, da kažemo, vječna zajednica. Supružnici će se u Carstvu Nebeskom prepoznavati kao muž i žena. Znaćemo da je to moja žena, ili će žena znati da je to njen čovjek. I to će se prenijeti u Carstvo Nebesko. Oni vijenci ili krune koje stavljamo imaju dva tumačenja u pravoslavnom bogoslovlju. Jedan je vijenac mučeništva, žrtve o kojoj pričamo, koji nas vodi kroz realan život, jer nije samo lijepo u braku, već postoje poteškoće koje treba zajedno da iznesemo kao supružnici. ali i ti vijenci ili te krune su krune svetih, krune carstva nebeskoga. I da ta zajednica nastavlja da živi u carstvu nebeskom. Jedan veliki bogoslov, Aleksandar Šmeman, je rekao jednu strašnu rečenicu, koju ja u početku nisam shvatao, ali koja je mnogo istinita. I on kaže, šta ću ja u raju ako moja žena nije sa mnom? Pazite koja je to ljubav prema ženi, prema, koja je to ljubav supružnika, da ne može da podnese čak ni da bude u raju, ako nije zajedno sa ženom, sa onom koju voli bezrezervno, koju voli do žrtvene ljubavi, koju voli do toga da bi i život svoj dao za nju. Pomenuću jedan primjer, jesam odužio?
Ne, samo.
Ti spavaš, baš tu. Pomenuću jedan primjer, već sam ga jedno 10 puta pomenuo, ali nema veze. Skoro u Tunisu, sjećate se, bilo je ona tragedija, teroristi kad su ubili 40 ljudi, čini mi se. Jedan primjer me je ostavio ovako zatečenog. Vjerenik je stao ispred vjerenice i svojim životom zaštitio nju od pucnjeva, od metaka. Znači, svjesno je stao da nju zaštiti, da njen život spasi. Koja je njegova ljubav bila da ne misli više na svoj život, nego misli na život svoje voljene. E to je hrišćanska ljubav. Da li je on hrišćanin ili nije, ja to ne znam. Ali duboko on je Božji čovjek. Jer on žrtvuje sebe za onu koju voli. Cijelo Sveto pismo je jedno svjedočanstvo žrtve i ljubavi za onoga koga volimo. Da li je to supruga ili supružnik, da li je to naš brat ili sestra, da li je to čak i naš neprijatelj. E to je život. Evo kako carica Aleksandra govori o toj ljubavi prema drugome. Povjerava nam se svaki novi drug koji dolazi u naš život. Najpravilnije poimanje prijateljstva je to da nam ono omogućava da služimo, da pomažemo drugom i da ga štitimo. Trenutak kad stičemo novog prijatelja je sveti trenutak. To je još jedan život koji nam je povjeren da bismo mogli da budemo za njega dobro, da unesemo u njega ljepotu, da mu budemo utječište i zaštita. Pazite, cijelo vrijeme priča o tome da čovjek treba sebe da daje. To je imperativ hrišćanske ljubavi. Koliko smo blizu njemu i koliko stremimo ka njemu, to je sad druga priča. Ali smo pozvani da živimo tako. Nekad padnemo, nekad odstupimo sa tog puta, ali treba da se vratimo i da hitamo ka tome. Najbogatije nasljedstvo koje roditelji mogu da ostave djeci jeste srećno djetinjstvo s nježnim uspomenama na oca i majku. Pazite šta carica Aleksandra kaže i sa njene dvije misli ću završiti ovo izlaganje, pošto ja kad se dokopam mikrofona teško, bolje da završim sad. Život je previše kratak da bismo ga trošili na borbu i svađe, naročito u svetom krugu porodice. I o jednoj žrtvenoj ljubavi i o tome da treba da činimo dobro, a da ne čekamo da nam se vrati opet dobro, jer je to proračun. Hristos je došao i postradao, ne misleći ni na šta drugo, već žrtvujući sebe za nas, za naše spasenje. Bog koji postao čovjek, izlazi, da kažemo, iz sebe. U jednu ruku možemo reći da unižava sebe, da postaje čovjek, da uzme naše tijelo grešno. I to je onaj vrhunac i žrtve i ljubavi. I kad činimo tu takvu ljubav, onda ćemo moći da kažemo da ne živimo više mi, nego živi Hristos u nama. I završit ću stvarno sa ovim citatom carice Aleksandre. Onaj koji učinio nešto dobro, ne treba o tome da govori. Jer ako se hvali dobrom, onda gubi plemenitost. Dajte ne tražeći ništa za uzvrat, ne računajući na korist u budućnosti od tog davanja. Dajte djeci, dajte starcima, dajte onima koji umiru, Dajte onima koje ne mogu da vam uzvrate. Pa dajte i onima koje više nikada nećete vidjeti. Inače to neće biti dobročinstvo, već cenkanje. Trudite se da pomognete čak i svojim neprijateljima. Hvala još jednom gospodinu Pavloviću, hvala svima vama živjeli.
Na temu Romanovi, Golgota i Vaskrsenje govorio je dr. Miodrag Čizmović.
Časni oči, poštovana gospodo, draga braći i sestre, ja sam svoje izlaganje naslovio Romanovi, Golgota i Vaskrsenje. Vidjet ćete zašto. Nikolaj II. Romanov naslijedio je na prestolu svog oca, ruskog cara Aleksandra III. 20. oktobra 1894. godine. Za cara je krunisan 14. maja 1896. godine u Sabornoj crkvi, uz penja presvete Bogorodice u Moskovskom Kremlju. Supruga cara Nikolaja, carica Aleksandra, bila je unuka engleske kraljice Viktorije, po majčinoj liniji dok je otac bio Luis IV., veliki vojvoda od Hese, Darmštata. Iako po rođenju Njemica, protestantkinja, prima pravoslavnu vjeru koju će svojim mučeništvom i posvjedočiti. Nikolaja II. Ruskog cara krasila je duboka pobožnost i sama činjenica da je za njegovo carovanje kanonizovano 7 svetih dovoljno govori o njegovom hrišćanskom usmjerenju. Inače, da naglasimo da je u toku prethodna dva vijeka od Petra Velikog do vladavine ruskog cara Nikolaja u Rusiji su kanonizovana 4 ugodnika Božija i sva četvorica su episkopi. Međutim, najveća svetkovina je bila 1903. godine kada je bilo proslavljenje svetog Serafima Sarovskog. Caru Nikolaju je bilo predato pismo koje je zavještao i ostavio sveti Serafim, caru koji će ga proslaviti. U pismu je bilo naznačeno pretkazanje od budućnosti carske porodice. Kako se car u tom trenutku osjećao, možemo samo pretpostaviti, ali buduća dešavanja posvjedočila su o njegovom izuzetnom smirenju. Ostalo je predanje da je sveti Serafim rekao, car koji me proslavi, ja ću ga proslaviti. Za vrijeme carovanja Nikolaja II. Podignuto je 10.000 hramova i 750 manastira. U periodu vladavine Nikolaja II. U Rusiji već počinju da jačaju nihilisti, terorističke akcije su sve učestalije. Rusija gubi rat protiv Japana, zatim revolucija 1905. Odani i nada se sposobni predsjednik vlade Petar Stolipin biva ubijen u Kijevskoj operi 1911. godine. Za vrijeme njegovog mandata Rusija je doživjela neverovatan privredni rast, obećavajući brzi ekonomski primat u svijetu. Međutim, ni nečiste sile nisu spavale. U prvi svjetski rat car ulazi da bi zaštitio svoju pravoslavnu braću na Balkanu. Nagovoren od pojedinih generala i potkupljivih političara abdicira 1917. godine. Malo zatim cijela carska porodica bila uhapšena i privremeno smještena u carsko selo. Pošto je car Nikolaj II. Abdicirao, Vasilije Rozanov, koji se često u svojim tekstovima kritički izražavao prema caru, suočava se sa Rusijom koja mu postaje jezivo daleka i hladna. Tako on u svojoj knjizi Posljednje lišće, koje odiše dubokom rezignacijom i esenjim raspoloženjem duše, piše. Sedim i plačem, zbog apsolutne nepotrebnosti svega što sam napisao. Nikada nisam mislio da mi je car toliko potreban, ali evo, njega nema i za mene kao da nema Rusije. Apsolutno je nema, ni u snu, ni više nije potreban sam moj književni rad. Naprosto, ne želim ni da ga bude. Ne želim ga za republiku, želim ga za cara, caricu, careviće, carevne. Nikada nisam mislio da je bez cara potreba narod. Bez cara ne mogu da živim. Zato mislim da će se car svakako vratiti, da bez cara Rusija neće preživjeti, ugušit će se. Šta više, ona i ne treba da postoji bez cara. Ova moja misao neka bude istinita i sveta. Međutim, Bog je dopustio da Rusija živi bez cara. Izrežiranu i projektovanu akciju pojedinih obavještajnih službi najilustrativnije vidimo u činjenicu da Lenjin u blindiranom vozu sa ogromnim kapitalom, iako bjesni prvi svjetski rat, nesmetano ulazi u Rusiju. I krvavi naum počinje da se ostvaruje. Posle oktobarske revolucije boljševici carsku porodicu prebacuju u Jekaterinburg u kuću Ipatijevih, u čijem podrumu biva i ubijena carska porodica. Indikativno je da je 1613. godine bilo ustoličenje Mihajla Romanova, rodonačelnika carske loze u Patijevskom manastiru. Bolševici kao da su htjeli da simbolički pokažu da gdje je bio početak carske porodice Romanov, desit će se njen kraj. Lenin će narediti streljanje carske porodice. Lenin koji će između ostalog izjaviti da je radnička klasa po 1000 puta bila i po 1000 puta će biti sposoban da juriša na nebo. Lav Trotski će 1918. godine narediti podizanje spomenika Judi Iskarijevskom sa pesnicom uperenom preteći prema nebu. Samo ubistvo svjedoči o ritualnosti i jezivoj mržnji prema pomazeniku Božijem. Njihova tijela su spaljene i bačene u gininsku jamu da bi bila posute krečom. Sama činjenica da je car mučenik rođen na dan mnogostradalnog Jova možda krije skriveni smisao. Naime, njegovo smireno i prosvjetljeno podnošenje patnje i stradanja, kao i njegove nesalomljive vjere u Boga, itekako posjećaju na stradanje pravednog Jova. On kao da projavljuje krst slobode. Dolazak boljševika na vlast donio je destrukciju i iracionalni nagon uništenja. Rusija je gorala u bezbožničkom piru. Na milione ubijenih nevinih ljudi, hiljade uništenih crkava i manastira. Nad Rusijom se nadvio oblak svjetske katastrofije. Rusija leži u ruševinama. Postala je žarište svjetskog požara koji prijeti da uništi vaseljensku kulturu, rezignirano će konstatovati knez Evgenij Trubetskoj. Posebno indikativna Ljermontovljeva pjesma pred kazanje, napisana 1830. godine, znači 87 godina prije dolaska boljševika na vlast, gdje on kaže da će car biti ubijen, a da će Rusija plivati u krvi. Dio te pjesme glasi: doći će vrijeme, Rusiji godina crna, na zemlju će pasti carevima kruna, zaboravit će rulja nekadašnju ljubav, hrana mnogima bit će smrt i krv. Rusiji je zaista došla godina crna, ali Rusija uprkos kovidljanima i nemirima nalazi snagu koja garant njene svijetle budućnosti. Da bismo to pokazali, citirat ćemo pjesmu Olge Romanov Molitva, najstarije čeri cara Nikolaja II, koja je svjesna da zlo pobjeđuje i da počinje doba noža, ali koja ima snage da se uzdigne i pomoli za svoje dželate, znajući da je samo eskatološka svijest garant suštinske pobjede. Ona sagledava sebe iz perspektive vječnosti. Pošalje nam, Gospode, trpljenja sile u godinu mračnih dana strašnih, da podnesemo progon gomile i sva mučenja dželata naših. Pravedni Bože, snagu nam javi, zlo bližnjega da oprostiti smemo i kroz svoj teški i krvavi skrotošću tvojom da ponesem u dane meteža haosa tuge, kada se mržnjom si glasi glase, uvrede trpeti i poruge pomozi nam, o Hriste spase. Vladiko sveta, Bože svemira, ti blagoslovi molitvom nas u duši, daruj pokoja mira, u nepodnosevi strašni čas, kaj dveri groba, kaj gromile nadahni, da se sluge tvoje krotku uz pomoćne ljudske sile za neprijatelje svoje mole. Pierre Gilliard, francuski profesor koji učio Careviće i velike knjeginje, u svojim potresnim svjedočanstvima u posljednjim danima Romanovih zaključuje: i smrt je došla, ali ni smrt nije uspjela da rastavi one koje je život tako prisno povezao. Smrt njih je odjela sve sedmoro sjedinjenu u veri i ljubavi. Gilliard ističe da je prosto nemoguće da je njihova patnja uzaludna. Ne znam kada će to biti, niti kako, ali jednog dana, nesumljivo, kada brutalnost smrtno iskrvari u suvišku svog besa, čovječanstvo će se sjetiti njihovih patnji. To će biti nepobediva snaga za moralnu obnovu. Car i carica su umrli vjerujući da su mučenici svoje zemlje. Umrli su mučenici čovječanstva. Njihova stvarna veličina ne treba da se mjeri precižnom njihovog carskog dostojanstva, već divnim moralnim visinama koji su postepeno dosigli. Oni su postali snaga, ideal. Samo nasilje koje su pretrpjeli jeste nešto u čemu nalazimo dirljivo svjedočanstvo, po kome prelepi mir duše ono što odoleva nasilju i patnji i trijumfuje do same smrti. Sveti Jovan Šangajski će u jednoj besedi reći da kada je carska porodica ubijena, da je Rusija ćutala, projavljujući ljudsku nepostojanost. Ali da je pravda Božja spora ali dostižna, on kaže: pod svodom podruma u Jekaterinburgu ubijen je vladar Rusije, ljudskom pokvarenošću lišen carske krune, ali ga pravda Božja ne liši svoga miropomazanja. I zaista, njihovo stradanje, njihova prosvjetljena patnja krila jedan duboki istinski smisao. Ruska zagranična crkva 1981. godine uvela je u red svetih carsku porodicu, dok je 2000. godine to isto uradila oficijalna Ruska pravoslavna crkva. Iako je boljševička revolucija projektovana i podržana s polja, iako je zlo nakratko triumfovalo, svjedoci smo da metafizički zakoni života donose istinski preporod i preobražaj Rusiji. Darujući ljubav, a ljubav je na svom vrhuncu žrtvovanje do smrti, carska porodica postaje zaloga i svjetlo istine koja će nas osloboditi, jer istine koje se prećute postaju otrovne. Rusija je kod decenijama okupirana od bezbožničkog i destruktivnog establishmenta vaskrsava i daje putogaz i svjetlo posrnulom i zamagljenom čovečanstvu. U budućnost preborođene i preobražene Rusije ne možemo sumnjati. Već osjećamo predukus njenog vaskrsenja. I na kraju, moram da se zahvalim našem bratu Dejanu Pavloviću iz izdavačke kuće Čuvari na jednom suptilnom i prijeko potrebnom izdanju, a to je knjiga carice Aleksandre Romanov Darujte ljubav. Naime, u vremenu kada načela zla, besmisla je ludila, počinju da dominiraju, kada mržnja i izdaja nadjačavaju sve, carica Aleksandra prepoznaje temeljne i neuništive vrijednosti, govoreći o ljubavi, o žrtvovanju, o dubokoj odanosti, a prije svega o Gospodu Hristu bez koga je naš život samo sujetna pozornica. Knjigu carice Aleksandre trebalo bi da pročita svaki pravoslavni hrišćanin, posebno porodični ljudi, jer ona prepoznaje da je bez Božijeg blagoslova, i naizgled najispunjeniji život sklon padu. Ona prepoznaje da kada ljudi žive jedni za druge, darajući nesebičnu ljubav, uvijek spremni da daju i svoj život ako zatreba, otkrivaju istinsku ljubav koja nikada neće prestati. Da završim se jednim promišljanjem carice Aleksandre. Bez blagoslova neba, sva lepota, radost i vrednost porodičnog života mogu u bilo kom trenutku biti uništene. Zahvaljujem.
O knjizi Darujte ljubav govorio je Dejan Pavlović, urednik izdavačke kuće Čuvari.
Uvaženi oci, braće i sestre, pomaže Bog. Kada se nalazimo u ovako velikim svetinjama, osjećamo da je pravoslavlje nešto veliko, nešto živo i hranljivo, ali nažalost, živeći u sekularnom svetu, uglavnom se to naše pravoslavlje svodi na, u najboljem slučaju, odlaske na svete liturgije i zajedničarenje u parohijskim zajednicama. Nama je pripala ta čast da kao izdavačka kuća bavimo se knjiškim i muzičkim izdanjem i promovisanjem pravoslavlja na taj način, da nekako potpomognemo današnjeg čoveka da može da ima svoj slobodan izraz u ovom sekularnom svetu i svakako da, imajući u vidu na sve opasnosti koje nam prete s raznih strana, može sa, da se sa iskušenjima suočava otvoreno i da prati svoj unutrašnji život. Mi smo kroz nekoliko romana koji su bili jako prijemčivi, najpre je to bio Flavijan, a zatim knjiga Nesveti a sveti, uspeli kroz promocije i kroz distribuciju tih knjiga da dotaknemo srca i ljudi koji su sebe smatrali ateistima ili uopšte nisu bili pravoslavni, ali čini mi se da je važnije od toga da su te knjige prosto objasnile duh pravoslavlja mnogoj našoj braći i sestrama koje su kršteni, ali koji nisu nikada ušli malo dublje u svet pravoslavlja. Oni koji nisu imali to iskustvo, koji nisu imali opit, koje još nije bila kosnula blagodat Božja, doživjeli su prosto čitanjem ovih romana i počeli su da dolaze u crkvu. To je naš najveći motiv da se bavimo ovim poslom. Osim knjiga, bavimo se i izdanjem muzičkih CD-ova. Naši, da kažem, najvredniji pomena, saradnici u tom smislu su grupa Pirg, čiji je član Nebojša Mastilović večera sa nama. Oni su ranije objavili dva albuma, Ne od ovog sveta i Zemlja svetog Simeona, a u novije vreme Nebojša je objavio samostalni album Sjajne srpske zvezde. Večeras će upotpuniti ovu duhovnu gozbu sa nekoliko pesama. Jedna od njih će biti sa ovog albuma, a druge dve su posvećene prazniku i obeležavanju stradanja svete carske porodice Romanovi, čiji smo spomen juče slavili i obeležavali, a uzgred da pomenem i da je ovo godišnjica 400 godina od dolaska dinastije Romanovih na vlast u Rusiji.
Veče je pjesmom i svirkom uljepšao teolog i muzičar iz Beograda Nebojša Mastilović, član grupe Pirg.
Pošli nam, Gospode, trpljenja sile, u godinu mračnih dana strašnih, da podnesemo progon gomile. I sva mučenja dželata naši. Pravedni Bože, snagu nam javi, zlo bližnjega da prostiti smemo, i krst svoj teški krvavi tvojom krotošću da ponesemo. Vladiko sveta, Bože svemira, ti blagoslovi molitvom nas. I duši daruj pokoja mira, u nepodnosivi strašni čas. Udane meteža, haosa tuge, kada se mržnjom svi vrasi glase, uvrede trpe ti poruke, ti pomozi nam, o Hriste, spase. Kraj dveri groba, kraj mogile, nadahni da se sluge tvoje krotko uz pomoć nadljudske sile mole za neprijatelje svoje. Vladiko sveta, Bože svemira, ti blagoslovi molitvom nas, i duši daruj pokoja mira, u nepodnosivi strašni čas. Vladiko sveta, Bože svemira, ti blagoslovi molitvom nas, i duši daruj pokoja mira, u nepodnosivi strašni čas.
Ovo je, poštovani slušaoci, bio tonski zapis sa predstavljanja knjige Darujte ljubav Svete Carice Aleksandre Romanov, koje je održano u subotu 18. jula u Gornjem Ostroškom manastiru, a o knjizi su govorili sveštenik Slobodan Jokić, dr. Miodrag Čizmović i Dejan Pavlović, urednik izdavačke kuće Čuvari. Veče je pjesmom i svirkom uljepšao teolog i muzičar iz Beograda Nebojša Mastilović, član grupe Pirg.